Revuo Esperanto, Januaro 2024, Pagio 2. Novjara messaggio por 2024 della Presidanto de UEA, Duncan Charters. Fine de 2023, mi scribas de Cinio, che mi giusce estis imponan ceremonion por celebri la decan dat revenon della fondigio della Internazia Esperanto Museo en la Universitato de Zhao Zhuang. Tio caso simbole memorigis pri la signifae atingoi de la pasinta iardeco, aldone al tivi de la lasta iaro. Unica museo, enhavanta exposizion cae rician collecton pri la historio, progresso cae actuala usado de nia lingvo. Subtenata de stato cae institutio, per cun laboro de universitato cun cestantai clar vida administrantoi, antauai cae attualai, cae attiva landa associo de UEA, Cina Esperanto Ligo. Ciai membroi cunigis cun locai partoprenantoi de la universitato comunumo, cies ducendopa publico plenigis la belan auditorion. Studentoi de l'Esperanto faco de la universitato gioie sin presentis per filmo cae cantado, cae poste rencontigis cun mi, quel representanto de UEA, por dialogi en clara Esperanto pri iliai demandoi rilate nian asocion cae la estontezon de nia lingvo. Curagiga evento por niai cinai samideanoi cae ciui el ni. Tiu relative lasta tempe iniziatita centro occupos post du iaroi la duan etagion de biblioteco construata en tut nova campuso de gia universitato, cies internazia instituto antauenigas la studadon de lingvoi, inclusive Esperanton, cae interchangion de studentoi el multae landoi. Anonsigis dum la ceremonio, cien salono en la nuna cae estonta museo estos videbla nom shildo indicanta Asia Biblioteco de Universala Esperanto Asocio, por indiki la apogon de UEA al crescigo de tiu plei signifa collecto en Asio, quiu servos al studentoi, esploristoi cae esperantistoi, ne nur en tiu continento, sed en la tuta mondo. Parallele al tiu atingo, la archivo de UEA trovis profesie prisorgatan heimon en state institutio de Austrio en Vieno, cies laboro estis jus rapportita en nia revuo, cae en nia plene successinta quara virtuala congresso, cun organizita de UEA cae gia congressa faco, daure tre competente prisorgata contratte de ECI. Giai cefai presentagioi estu spectebloi de membro aligintoi gis la iarfino, atingo qui alportas niaen congressoin al pliol 90% de niae membroi. La biblioteco Hector Hodler de UEA trovis sian heimon en Varsovio, kiel agnoskita parto de la nazia heredajo en la nazia biblioteco de Pollando. Esploristoi interessatoi pri Esperanto regule considis por condividi sia inspertoin, cae curagigi dauran studadon de la historia fenomeno de Esperanto cae gia interagado cun la circauanta socio. Nia lingvo cae movado resulte allogis ciam plida seriosa attento en la universitata mondo, cae en internaziei rondoi, cie ni giuis signifan reconon cun partneroi en la laboro de UNO cae UNESCO cae iliai neregistarai organizajoi, noroi, ciel iam raportite. Niai atingoi montris che ni secfu tiun voion de servado alla internatia comunumo ciel parto de nia strategia labor planado por 2024 cae la sequanta iaroi. Ciam ni servas al aliai gruppoi por iliai positivae cun laborige pacemae celoi, tivi notas nian activan engagigion, pretas publike agnoski nian rolon. Esperantlingva dankon sekvis la ĵusan presentaĵon antaŭ la Ĝenerala Asembleo de UNESCO de nia estrarano François Le Jacquemot, kaj pli emas subteni projektojn kiuj servas ankaŭ niajn interesojn. Ne plu validos kritikoj, ke ni interesiĝas nur pri ni mem, kaj ne pri aktiva kontribuado al progreso en nia mondo. Eksteraj rilatoj estas grava kolono en nia kiri, la ĵus lanĉita aliro al la defioj kaj oportunoj, kiuj invitos nian atenton en 2024 kaj pli longdaŭre. Kunlaborado estas alia. Kun eksteraj organizitaj grupoj, kiel mi ĵus priskribis, sed unuavice en niaj propraj asocioj kaj grupoj. Kial? Ĉar se ni ne kapablos labori en concordo, mi tion citas de la vortoj de Dr. Zamenhof, kiu mi aparte memoras en ĉi tiu momento pro lia unika lingva kaj idea kontribuo al la mondo. Ni nenion povos atingi en la aliaj kampoj. Informado kaj komunikado ricevos apartan atenton en la venonte jaro, kaj nia komisiito Lou von Schroeshoven jam komencis atentigi pri niaj bezonoj, kaj ni atendu konkretajn planojn. Nia pli intima kunlaborado kun Tejo kaj kun Ilei rezultigu pli da apogo al la instruado, plia laborcampo, cae lernado de nia lingvo, sen cies activa attento ne povos cresci nia comunumo, cun sia pli effica servado alla mondo. Mi finas per el cuore profunda danco al ciu membro, cae ciu gis nuna ne membro, cil ni invitas active al nia laboro, cun marchanta por la donatso de nia idealo, alla cun logiantoi de nia terglobo. Ni havas tute unican occasion por subteni nian afferon, se tion vi preferas al movado, kiel mi jus audis, en 2024. Africanoi jam alportis la necessam pli unigion de nia rondoi. Ni tion subtenu kiel essensan progresson por la estontezzo, per nia ammassa cestado de la UCO en Africo, cae finanzae contribui por venigi maximuman congresanaron el nia iamai activuloi. Tiu cele, ni jam ricevis anoniman donatson de individuo de 10,000 euroi. Se ni tion multoplicos, nia laboro en Africo cae tutmonde povos ricevi fortan impeton. Cae vi mem havus dum vivain memoroin pri la elstare belagioi de nia electita lando, Tanzanio, kiu nature, du sense, allogas visitantoin nella tuta mondo por uno el iliai plei signifai vispertoi. En la venontai numeroi de la revuo, vi ricevus informoin pri tio kiel aligi individua alla novai proiectoi de nia strategia laborplano, kiu evoluos sur base de viae recomendoi en nia enketilo. Mi desiras al ciui vibrante gioian 2024, laborante en concordo por certigi per la pli vasta usado de nia lingvo, pli compreneman cae pli pazan mondon. Legas por vi, Duncan Charters.